Амуш.
Амуш, да, амуш. Chiar, mama ta vorbea cu accent moldovenesc?
Nu, bunica mea vorbea cu accent moldovenesc. Cred că se păstrase un pic și la maica mea, foarte puțin, dar bunica mea vorbea cu un accent basarabenesc masiv, masiv.
Adică și acum când auzi accentul de aici e același? Sau s-a mai schimbat?
S-ar putea să fie o senzație pe care o am eu. Accentul bunicămii nu era... Toate consoanele astea moi îți dau senzația de calchiere mare după rusă. Accentul bunicămii nu suna rusește, suna moldovenește. Adică pentru mine ăla era accentul de Basarabia și mai aveam niște rubedenii, păstraser accentul cât se poate de brut, adică era acolo. Și nu era un accent rusesc. De foarte multe ori nu cred că accentul e problema, ci intonația, și asta e o altă discuție.
Adică simți că e altfel intonația.
Bunica despre care povestește Cătălin Ștefănescu, realizatorul emisiunii Garantat 100% de la TVR, a locuit din 1944 la Govora, nu departe de Râmnicu Vâlcea, în România. În apartamentul cu două camere pe care l-a primit acolo, bunica Sofia gătea uneori pampuște și varenice, dar și borșuri, sarmale și alte bunătăți din Basarabia. La Govora a ajuns cu cei 7 copii a ei după ce s-a refugiat din calea armatei sovietice, ca și alți circa 100.000 de basarabeni. Soțul ei, Ioan Ștefănescu, s-a prăpădit în timpul refugierii. Sofia, născută Roșca, venea dintr-o familie de dvoreni din Chișinău, ce aveau moșia la Văsieni, comuna Meleșeni, astăzi raionul Hâncești. Pe atunci, jumătatea de Moldovă din stânga Prutului era sub ocupația Imperiului Țarist. Părinții Sofiei erau amândoi moldoveni și vorbeau românește, dar Sofia de mică a învățat să vorbească rusește. Așa se obișnuia pe atunci în multe familii de dvoreni din Basarabia. Familia Roșca locuia într-o casă arătoasă de pe o stradă din partea de sus, partea nouă a Chișinăului, astăzi strada Pușkin, din centrul orașului. În casă aveau orgă și mai toți frații știau să cânte la ea. Sofia s-a îndrăgostit de Ioan Ștefănescu, șef de post de jandarmi, cu care s-a căsătorit în ciuda împotrivirii părinților ei. La un colț de stradă, undeva în Chișinău, Sofia și Ioan au ținut un magazin în care se vindeau delicatese și tot felul de produse din țări exotice, numite coloniale, ceai, cafea, condimente. Și tot undeva prin Chișinău țineau un restaurant, la Ursul Alb. Unul din cei 7 copii ai Sofiei și a lui Ioan Ștefănescu este mama lui Cătălin Ștefănescu, realizatorul emisiunii Garantat 100%, cu care mulți dintre noi am crescut, dar despre care mai puțin știm că își trage rădăcinile de aici, din Basarabia. Bunica Sofia, mama și unchii lui Cătălin erau foarte mândri de originea lor basarabeană. De altfel, Cătălin a crescut cu poveștile despre rudele sale din Basarabia, povești care însă nouă aici ne lipsesc, tocmai pentru că marea majoritate a celor care formau pătura înstărită în perioada interbelică, antreprenorii, intelectualii, funcționarii din Basarabia, fie s-au refugiat în 1940 și 1944, în total peste 330.000 de persoane, fie au fost deportați. Așa că nu puteam să nu profit de prezența lui Cătălin Ștefănescu la Chișinău la sfârșit de septembrie, ca să aducem aceste povești în spațiul nostru comun. Dar și să folosim acest prilej pentru a discuta despre relația lui Cătălin cu originele sale basarabene într-o România în care Basarabia devenise un subiect tabu. Și tot cu această ocazie am vorbit și despre relația dintre românii de pe o parte și alta a Prutului, despărțiți forțat în urma ocupației sovietice și afectați atât de represiunile din perioada comunistă și propaganda sovietică, cât și de propriile traume mai vechi. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Cătălin, mulțumesc foarte mult că ai acceptat acest interviu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Gândul pentru acest interviu mi-a venit acum câteva luni, când am auzit un alt interviu în care povesteai despre originele tale basarabene.
Da.
Dar motivația de a face acest interviu nu vine atât dintr-un patriotism local, că uite, Cătălin Ștefănescu, un realizator cunoscut de la TVR, e de aici și hai să povestim despre asta, dar mai ales dintr-o nevoie de recuperare a memoriei istorice.
Înțeleg foarte bine asta, da.
Pentru că povești ca ale familiei tale ne lipsesc cu desăvârșire în memoria istorică de aici. În primul rând, pentru că e vorba de o familie care a trăit la oraș și o familie...
A trăit și la țară și la oraș. Da.
Așa. Da. Dar, uite, eu, de exemplu, astăzi, dintre prietenii mei din Chișinău, cred că am doar 2-3 care au un părinte născut în Chișinău. Nu știu pe nimeni care să aibă ambii părinți născuți în Chișinău. Deci toți oamenii ăștia În primul rând, cred că cei care s-au născut în orașe au fost cei care au plecat sau refugiat atunci în 40 și apoi în 44.
Exact.
Iar. Da, și care au mai rămas, cred că au fost deportați și foarte puțini s-au putut întoarce. Și această memorie a familiilor din clasa de mijloc, felul în care ei își trăiau viața, cum își duceau viața zi de zi, nu avem. Știm multe despre viața la țară.
Da.
Bunicii, avem mulți bunici din acele vremuri, străbunici care i-am prins și ne-au povestit, dar despre aceste, și cei mai mulți, cred că urmași, iată, sunt în România. Și unul din ei ești tu. Vreau să începem, da, prin a povesti care e partea de rădăcină din originea ta care te leagă de Basarabia și de Chișinău.
Partea de rădăcină e, evident, toată ramura de familie a maică-mii. Mama s-a născut la Chișinău, într-o familie binișor înstărită. Ce știu din poveștile bunică-mii? Ce știu din poveștile maică-mii? E așa. Odată, bunica maternă a fost singura din cei patru bunici pe care am cunoscut-o. Nu l-am cunoscut pe bunicul matern, care a murit între fronturi aici, după 44, și nu i-am cunoscut pe bunicii din partea tatălui, pentru că nu mai trăiau. Povestea în Basarabia e așa. Bunica mea vine dintr-o familie, Roșca, o familie de basarabeni neoși, basarabeni înstăriți, dvoreni, cu certificat de împroprietărire de la țarul Nicolae, ăsta fiind unul dintre actele care au fost confiscate odată cu actele de identitate și cu toate hârtiile pe care le aveau la venirea din Basarabia. Nu mai știu exact dacă s-au confiscat la Iași sau la Vâlcea. Eu cred că la Vâlcea s-au confiscat actele. Unul dintre drumurile basarabenilor care s-au refugiat în 44, cred că au fost vreo trei căi principale de așezare în România și una dintre căi a fost Chișinău, Iași, Ploiești, Râmnicu-Vâlcea. Ai mei au ajuns undeva lângă Râmnicu-Vâlcea, într-un sat, la Govora sat, și au locuit într-o casă unde suflul unei explozii de la niște bombe pe care americanii le lăsaseră nu să bombardeze un sat, o așezare, ci le lăsaseră ceea ce făceau deseori. Nu te puteai întoarce cu bombele la baza de la care plecasești, era o regulă, și largaseră, lăsaseră bombele astea pe un izlaz de lângă satul Govora, dar casa asta era mai îndepărtată un pic de sat și suflul de la o explozie îi luase acoperișul. Ai mei acolo au stat, acolo și-au vândut ultimele obiecte pe care le luaseră cu ei din Basarabia. Ultimul obiect pe care l-au păstrat a fost samovarul și l-au vândut și pe ăla la un moment dat. Au constatat stupefiați că proaspeților consăteni nu foloseau tacâmuri, dar asta e o altă poveste. Bunica mea, deci, vine din familia Roșca, o familie de oameni binișori, bine chiar înstăriți. Pământurile lor erau în satul Văsieni, comuna Meleșeni, fostul raion Cutuzov.
Azi Câncești.
Da. Iar la Chișinău aveau o casă arătoasă, există o fotografie cu casa pe care o are un unchi al meu, cel mai mic dintre copiii Sofiei, bunica mea era Sofia, în care sunt absolut sigur că nu se vede numărul casei. O să încerc să scot de la unchiul ăsta al meu, pentru că printr-un mesaj m-a întrebat dacă știu numărul casei de la Chișinău. Nu, nu-l știu, o să încerc să-l aflu. Casa, din câte știu eu, a fost dărâmată și pe locul ei acum se găsește altceva. Unchiul ăsta al meu a fost, cred că, prin 92-93, cred că a fost în Basarabia. El acum nu e într-o stare de sănătate foarte bună, dar o să încerc să obțin ce se mai poate obține ca informații de la el. Sofia, cred că a învățat românește rezonabil pe la 14-15-16 ani. Deși erau români, se vorbea rusește masiv în familie. Foarte interesant lucrul ăsta. Cred că a învățat românește foarte bine în momentul în care s-a căsătorit cu Ioan Ștefănescu. Ioan Ștefănescu era un șef de post de jandarmi. Venise cu jandarmii din România și se bucura de o foarte proastă reputație, așa cum se bucurau de altfel jandarmii veniți din România. Pe bună dreptate, pentru că erau sălbatici, extrem de brutali, și amintirea pe care mulți dintre ei au lăsat-o în Basarabia e o amintire deloc fericită.
Nu știu, aici e întrebarea cât din această imagine e adevăr și cât a fost amplificat de propaganda sovietică.
Mama certifica lucrul ăsta. Mama spunea, tata era foarte dur. Asta o spunea fiica lui. Mama mea, bunica mea, spunea. El era dur. El era mai rău. Eu nu vorbesc în cunoștință de cauză despre alții, dar despre bunicul meu pot să spun că până la un moment dat n-a avut o reputație grozavă. Înțeleg că s-a îmbunat după ce s-a însurat. Bunica mea mi-a povestit că s-a măritat cu el pentru că citez, era mândru și mâna căruța în picioare. Am încheiat citatul.
Motiv serios.
Părinții au fost complet împotrivă. Cred că lucrurile s-au găsit, nu cred, sunt sigur că lucrurile s-au găsit pe marginea disperării în ceea ce îi privește și au fost la limita dezmoștenirii. După căsătorie însă, Ioan Ștefănescu s-a dovedit un gospodar exemplar, a devenit cumva fruntea comunei, a preluat făcutul de vin, a deschis la Chișinău un magazin de coloniale și delicatese, a o fotografie în care se distinge destul de greu, dar se distinge. Firma era o clădire de la colțul unei străzi, habar n-am care era strada, și scrie la Ioan Ștefănescu, coloniale și delicatese.
Și ce mai se vinde avea acolo, știi, cumva?
Coloniale și delicatese, de bună seamă.
Adică dacă ar fi să facem o listă.
Cred că se vindeau bomboane bune, cred că se vindeau condimente, sunt sigur că se vindeau condimente, de unde le luau, n-aș ști să zic, și au mai avut un restaurant care se numea La Ursul Alb. Și am întrebat-o pe bunica mea, de ce, pe maica mea am întrebat-o, pentru că bunica mea s-a prăpădit când eu eram, mai știu câți ani aveam, cred că eram prin clasa 6-a, cred, 5-a, 6-a, așa ceva. Nu mi-ar dea mie în clasa 5-a, 6-a să-mi caut rădăcinile basarabenești. Dar maica mea mi-a povestit că localul s-a chemat, de ce i-a zis La Ursul Alb? Și explicația a fost foarte simplă, pentru că era un local frecventat în majoritate de ruși. Și i-au spus La Ursul Alb. Și asta, maica mea asta povestea că era destul de neobișnuit ca rușii să vină la un magazin al unor români, al unor basarabeni, al unora care vorbeau românește. Maica mea vorbea rusește minimal, aș spune, la nivelul unei conversații extrem de elementare.
Deci bunica a fost cea care a învățat, a crescut vorbind rusește și a învățat româna în adolescență.
Pentru
și
că anturajul era unul foarte rusesc. Am întrebat și lucrul ăsta. Anturajul
printre dvoreni.
Exact, exact,
uh-huh.
Exact.
Și era cumva limba civilizată.
Exact. Pentru că frații bunicămii adoptaseră. Am o fotografie cu bunica mea la, cred că avea probabil vreo 30 și ceva de ani, 40 de ani, cu frații ei și cu cel mai mare dintre frații maică-mii. Frații bunică-mii adoptaseră portul funcționăresc citadin rusesc, așa cum vezi în filmele rusești, din cap până în picioare. Adică ținuta aia ușor militărească, cu șapcă, cu veston,
cu cizme, presupun.
Cizme, de bună seamă, cu pantaloni în cizme și cu centură. Unul cred că purta centură și unul nu. Peste, ăla nu se cheamă un sacou, e veston, în toată regula, un veston. Da. A avut loc căsătoria asta, au făcut 7 copii, au supraviețuit toți, cu povești absolut fascinante, cu totul și cu totul fascinante, iar bunica mea s-a refugiat la a doua tură de refugiere, în 44, s-a refugiat singură cu toți cei 7 copii, au ajuns undeva, cred că bunicul meu a venit cu ei până la Iași, ieșise deja la pensie, dar fusese concentrat, chiar în ajunul plecării fusese concentrat și le-a spus, vă las aici, o să mă întorc, mă duc să mai iau ce se mai poate lua. Și aia a fost ultima întâlnire, e foarte posibil să se fi prăpădit imediat după ce a plecat de la Iași. Frontul se mișca extrem de repede. Erau vreo 2-3 linii ale frontului care se întretăiau. A vrut să, cu siguranță, a vrut să, și-a asumat să traverseze și aia a fost ultima călătorie.
Era vara lui 44, 1944.
Era august 44, început de august 44. Bunica mea s-a descurcat cum a putut. Ce pot să-ți povestesc e, cred că am și scris odată povestea asta, de la Iași trenurile plecau în disperare. Basarabenii erau foarte mulți, refugiul era masiv, n-au încăput într-un tren, oamenii se îmbulzeau sălbatic să apuce să urce într-un tren. La un moment dat mama avea 17 ani, blondă, ochi albaștri, bine arătătoare, niște nemți dintr-un tren de la celălalt peron, niște militari nemți, i-au strigat, hai cu noi. Și ea s-a dus și le-a spus, am familie mare. Și ei au spus, ia-i și pe ei. Habar n-aveau ce înseamnă familie mare. Și s-au urcat cu toții în trenul nemțesc. I-au luat nemții și mama povestește că ofițerii nemți care erau în compartiment au făcut tot drumul de la Iași la Ploiești, pe culoar, i-au lăsat pe ei să stea în compartiment și le-au dat ciocolată. Relatez ce mi s-a relatat.
Mama ta avea 17 ani. Știi cel mai mare, cel mai mic dintre frați? Câți ani aveau?
Cred că cel mai mic trebuie să fie avut probabil vreo 10, probabil. Cel mai mare, Mișu, cred că era mai mare decât maica mea, cel puțin cu 10 ani. Cel puțin cu 10 ani, da.
Și din poveștile pe care le povesteau când erai tu copil și le povesteau ei despre Basarabia,
da,
despre viața lor aici în Chișinău, tu ce ți-amintești?
Eu mi-amintesc foarte puțin. Sunt niște lucruri pe care nu le pot relata într-un spațiu public de felul ăsta, ci le-aș putea scrie într-un fel. Nu are nicio legătură cu vreo dimensiune afectivă a lucrurilor, ci cu detalii care astăzi nu mai sunt acceptabile. Mă refer aici la un anumit fel de conviețuire cu vecinii evrei. Lucrurile astea trebuie nuanțate cu foarte mare grijă și puse, cum să spun, cât mai detașat, dar și mai corect, dacă se poate, în poveste. Povesteau despre vecinilor evrei uneori, povesteau despre rude, nu povesteau niciodată, sau nu mi-amintesc eu să-i fi auzit vreodată, povestind despre situații, povestind despre ce lăsaseră în urmă. Vorbeau despre rude, despre cine și ce mai face, despre o verișoară a lor care ajunsese în America și care se măritase acolo, despre un alt văr de-al lor care fusese ofițer în armata română, pilot pe un avion de vânătoare german, a fost pilot pe Messerschmitt 109, pe urmă a fost pilot în liniile aeriene române, un tip pe care eu nu l-am suportat, dar asta e o altă discuție, și care era foarte arogant și foarte distant și foarte important și uneori povesteau cu o anumită doză de ironie despre el. El era un basarabean convins, patriot basarabean, dar era patriot basarabean puternic infuzat de ideologia comunistă, cumplit de tradiționalist. Eu când l-am cunoscut, cred că aveam undeva poate 7 ani, și primul gest pe care l-a făcut a fost să-mi întinde mâna, să-i pup mâna. Mi-a întins mâna să-i pup mâna. Și am refuzat categoric lucrul ăsta și a ieșit o foarte mare discuție în familie. Copilul e obraznic, crescut prost. Mi-a fost îngrozitor de antipatic din fracțiunea de secundă în care l-am văzut. Sunt și alte rubedenii din Basarabia pe care nu le-am cunoscut, nu le-am văzut niciodată, le știu doar din povești. Cert este că, cel puțin o dată pe an, toată familia, adică toți frații, mai puțin unul care nu supraviețuise, cred că a murit când avea vreo 40 de ani, un tip foarte arătos, foarte simpatic, fotograf, de altfel, doi dintre frații maică-mi, stai să, dacă nu greșesc, doi dintre frații maică-mi au fost fotograf, taică-mi fotograf, frate-mi fotograf, dar toți ăștia, cu excepția lui Marian, care se prăpădise, cel puțin o dată pe an se adunau la noi, la Govora, toți cei 6 frați. Uneori venea și Tamara, sora, care nu știu cum Tamara s-a întors în Basarabia, Tamara s-a prăpădit la Văsieni. N-am mai spus niciodată lucrul ăsta public, dar dacă mă apuc să povestesc, nu văd de ce n-aș povesti până la capăt. Ceva foarte greu de exprimat, pe care n-aș putea să-l definesc precis, cred că e vorba despre, pur și simplu despre o teamă. Afecțiunea, empatia pot produce uneori și un anumit tip de teamă. Am venit, cred că, de 3 ori la Chișinău, înainte ca Tamara să moară, și nu am avut curajul să mă duc să o văd. Și n-aș ști să-ți spun care sunt resorturile adânci ale acestei chestii.
Ți-era teamă că o să o vezi mult diferită de cum o știai?
Da. Da, și o mai văzusem, cred că a apărut la un moment dat într-un documentar unde a povestit despre abuzurile comuniștilor și am văzut că nu se putea deplasa, era imobilizată și m-am gândit la cum știam eu că sunt oamenii ăia și cum s-ar fi pregătit în eventualitatea în care l-aș fi spus că mă duc să-i văd. Cred că nu duceau grozav deloc. Nu știu dacă verii mei de aici, un văr și o verișoară, mai trăiesc și mai sunt de găsit pe aici. Cel mai, mie mi se pare foarte probabil să fi plecat din Basarabia, dar asta e o altă discuție. Ei trebuie să aibă undeva în jur de între 60 și 70 de ani, trebuie să aibă la ora asta. Da, e ceva care m-a oprit. Doar când am aflat că Tamara s-a prăpădit, m-am prăbușit eu în interiorul meu și m-am întrebat de 1000 de ori de ce nu m-am dus să o văd.
Și a reușit uneori să vină în România?
La întâlnirile astea care se întâmplau înainte de 89, bine, înainte de 89, asta se întâmplau undeva la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Tamara, cred că a venit de vreo 3 sau de 4 ori, a venit la întâlnirile astea. Odată mi-a adus un Kalashnikov alb de plastic și eram prăbușit de entuziasm. Când pleca, Tamara era mai trupeșă și când pleca, lua pe ea 2 sau 3 perechi de blugi pe care să-i vândă aici, lua pe ea de mărit.
Tinerii de astăzi nu ar înțelege.
Nu, n-ar înțelege.
Noi știm, noi înțelegem de ce se
îmbrăca cu nu știu câte haine și trăgea pe ea 3 perechi de jeansi.
Deci să spunem pentru ascultătorii noștri mai tineri că nu se găseau, pur și
evident,
simplu nu erau blugi.
Evident că doar nu de excentrică trăgea pe ea 3 perechi de jeansi.
Da, apăreau, uite, prin astfel de gesturi și se vândeau la prețuri mari,
exact,
foarte mari. Oamenii dădeau un salariu întreg pe o pereche de blugi.
Exact. Și ea venea cu degetele pline de inele de aur pe care le vindea în România. Și cercei. 2-3 perechi de cercei în urechi, de zicea că e la carnaval.
Relațiile comerciale nu s-au oprit niciodată.
E, undeva la întâlnirile astea stăteam și îi mai ascultam. Imaginează-ți 6 frați și surori, unii dintre ei venind cu neveste, soți, copii, toți locuind într-un apartament minuscul de 2 camere la Govora. Cabina asta în care înregistrăm noi este gigantică. Toaleta era un soi de bara sinistră. Era, mi-e greu să descriu în cuvinte. E, toată lumea asta încăpea și era extraordinar de fericită în zilele alea. Se gătea epic, realmente. Adică se făceau varienichii, se făcea salată băf, se făceau sarmale. Cel mai mic frate al mamei despre care ți-am povestit, vânător fiind și fotograf. Nu, 3 frații mei au fost fotografi. Și fotograf, fotograf profesionist în toată regula, chiar fotograf de știință. Ăsta aducea niște salamuri, o pastramă de căprior absolut spectaculoasă și un vin făcut de el, cum e genul de aici, negru, pătează, lasă dinții maro, negri, violet.
Și dacă sare un strop pe perete, acolo rămâne.
Exact, acolo rămâne. Cam astea se mâncau, se făceau borșuri și se povestea de dimineața până foarte târziu în noapte. Eu dormeam pe un fotoliu din ăsta extensibil, căruia toți îi spuneau sarcofagul în care doarme ăla mic. Și adormeam ascultându-i cum povesteau, dar de cele mai multe ori povesteau despre rude, nu despre poveștile caselor, magazinul, mai povesteau despre vie. Vie era foarte mare și povesteau cum dădeau ture în jurul viei cu șareta. Asta îmi amintesc foarte bine și asta îmi povestea și bunica mea.
Știi cumva ce soiuri de struguri se creșteau?
Habar n-am.
Că și asta e o poveste de reconstituit.
Era foarte mic. Da. Sursa principală de la care aș fi putut să aflu lucruri era bunica mea. Nu uit niciodată să menționez un lucru. Nu era vreun monstru de afecțiune, era o persoană mai degrabă distantă, dar foarte grijulie, o instanță din asta, cum să spun, o instanță familială, așa cum întâlnești în literatură și în filme. Profund respectată, cuvântul era cuvânt, reputația era reputație și îmi spunea, m-a învățat să joc durac, le-am povestit prietenilor Valentina și Val Butnaru aseară, cum m-a învățat bunica mea să joc durac și între partidele de durac, la care eu trișam și ea se enerva îngrozitor și pentru că nu se mai putea deplasa, lângă ea era foarte aproape de locul unde stătea când jucam durac, erau lemnele de la sobă și uneori arunca cu lemne de la sobă după mine, pentru că eram îngrozitor de obraznic și în pauzele dintre jocurile de durac, cred că aveam poate 4 ani, 5 ani, îmi aduc aminte tonul, intonația, timbrul. Îmi spunea, când auzi bolșevic sau comunist, să știi că e același lucru și ceva rău. Nu te interesează pe tine ce înseamnă. Și acum mi-aduc aminte, nu te interesează pe tine ce înseamnă. Înseamnă rău, să știi că e rău.
Și să amintim că asta e bunica care a crescut vorbind rusește.
Exact.
Da. Tu ai spus tot în acel interviu, așa în care eu am aflat cu surprindere despre rădăcinile tale basarabene, spuneai că prietenii mei din Chișinău seamănă enorm cu felul în care erau ai mei. Adică cum?
Cu o anumită doză de afecțiune exteriorizată. Nu folosesc cuvântul patetism pentru că e greșit folosit în cazurile astea. Iar compatrioții de dincolo de Prut au plăcerea asta erotică uneori să spună că basarabenii sunt patetici. Basarabenii nu sunt patetici. Basarabenii sunt cum sunt ei.
punct.
Faptul că își exteriorizează afectivitatea, uneori, că sunt niște ființe, cum ar spune antropologii de astăzi, emoționale, e cu totuși cu totul altceva. Nu sunt patetici. Patetic înseamnă complet altceva. E, cum ar spune unchiul meu, ba mai am și un unchi, unchiul ăsta, cel mai mic frate al mamei, care încă are accent moldovenesc, basarabenesc, profund, și care spune alt mâncare de pești. E complet altceva asta. Îi simt într-un fel altfel decât îi simt pe prietenii apropiați de acasă, pentru că felul în care mi-am reprimat ani buni relația asta cu Basarabia, și asta e un capitol separat și foarte, foarte trist, anii ăștia într-un fel se întorc, nu neapărat din dorința de a recupera ceva, pentru că afectiv e foarte greu să recuperezi ceva, nu cred că e posibil să recuperezi afectiv ceva, dar cred că presiunea asta a eliberării, a faptului că pot să spun, sunt basarabean, sunt foarte mândru de lucrul ăsta, nu sunt basarabean 100%, sunt basarabean din partea maică-mii și sunt foarte mândru de lucrul ăsta, asta e o treabă relativ nouă, pentru că n-aș fi vorbit cu colegii mei la liceu despre faptul că mă trag din Basarabia, sub nicio formă, așa cum la facultate, în primii ani de facultate, nu cred că mi-ar fi trecut prin cap să le spun proaspeților colegi basarabeni. Era primul an când veneau basarabeni în România, chiar în 90, la studii. Am avut câțiva colegi, am mai povestit ieri lucrul ăsta și m-a lovit faptul că am povestit și acum, dacă tot m-am apucat, o să zic din nou și o să zic ori de câte ori e nevoie. Tratamentul pe care îl aplicam colegilor basarabeni era complet inacceptabil. Complet inacceptabil. O ironie din asta dezlănțuită și de foarte proastă calitate, o privire de sus complet nemotivată și nu cred că i-am povestit vreunuia dintre colegii basarabeni că maica mea s-a născut la Chișinău, pentru că pur și simplu mi-era jenă, rușine de lucrul ăsta. Educația cu care am crescut și, de fapt, nu e educația din familie, evident, e educația publică. Felul în care se vorbea despre Basarabia, felul în care îi priveam pe basarabeni la începutul anilor 90, era ceva de o prostie și de o... E ceva profund rușinos, realmente rușinos. Lucrurile s-au schimbat pentru că lumea s-a schimbat într-un anumit fel și pentru că eu cred că mulți dintre noi am devenit mai interesați de felul în care suntem văzuți de lumea de dincolo de România. Cred că a fost o presiune mecanică, nu cine știe ce generozitate interioară sau vreo trezire interioară. E o discuție vastă aici. Suntem un popor proaspăt, Victoria. Realmente suntem o limbă proaspătă. Mult mai proaspătă decât cred împătimiții naționaliști și ăia care se bat cu cărămida naționalismului în piept. Vorbim o limbă extrem de nouă. Foarte, foarte nouă.
Dar dacă îmi permiți și dacă accepți, aș vrea să ne oprim aici la partea asta.
Așa o să facem.
Acum ai o explicație de ce ți-ai negat această parte de identitate?
Sigur că da. Diferența, orice tip de diferență, făcea rău. Diferența nu era bună. Să fii diferit de ceilalți nu era bine. În România se bucură de reputație bună transilvănenii. Moldovenii nu se bucură de o reputație grozavă, oltenii nu se bucură de o reputație grozavă, bănățenii și transilvănenii, printr-un mecanism pe care pot să-l înțeleg într-un anumit fel, dar care e complet nejustificat în realitate, au un primat al respectului. Și atunci, dacă aș fi fost ardelean, cred că era mândru să spun că sunt ardelean, știind că după mamă sunt basarabean, mi se părea că mă trag dintr-o stirpe inferioară. Și atunci preferam să ocolesc lucrul ăsta și să-l reprim.
Era ceva ce se transmitea din familie sau e ceva ce simțeai tu din afară?
Nici vorbă din familie, nu, e vorba de spațiu public. Nu, în familie era foarte... Era imposibil să... În niciun caz, niciodată nu mi s-a spus în familie, bă, nu zice că ești basarabean sau... Dimpotrivă, ei erau foarte asumați, cu toții erau foarte asumați, adică n-aveau nicio problemă. Nu, e vorba despre puștimea asta citadină, unde nu dădeai bine între prieteni dacă erai altfel și nici mi-a trecut prin cap vreodată să le povestesc despre originile mele basarabene, nici măcar prietenilor apropiați de ăia cu care am fost coleg la școală sau în niciun caz, sub nicio formă. Și pot să povestesc, nu relaxat, că nu pot să povestești asta cu relaxare. Evident că am făcut nu odată câteva incursiuni introspective să văd care erau resorturile. Resorturile nu sunt așa de complicate. Resorturile sunt atunci când ești, Eram o figură vizibilă între prietenii mei. Statutul pe care l-aveam între prietenii mei trebuia păstrat cu asperități cât mai puține și cu date suplimentare cât mai puține. În general, trebuie să fii, ca în show business, un refen fredonabil și simplu. Dacă pui ceva disonant, Basarabia era ceva disonant în povestea asta. Nu merge bine, nu funcționează ceva. E treabă de puștani, Victoria, e treabă de copii.
E treabă de puștani, dar ea se extinde și la niveluri mai mari.
Evident
adică
că da.
Se simte în multe interacțiuni.
Așa
și asta e un alt motiv pentru care am vrut să avem această discuție, pentru că am simțit că ai, nu știu, ai ajuns într-un punct în care ai avea...
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcast, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp, pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.